Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 24. oktyabrı hepsiyanın seyşenme günü. Havarlar günlülüğü gitleşimi de başlayarız. Programmamızın esansı bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sahra Gulan'la bir tanıştır yarın. Сирил активистлер ислам дәүләте топорының сөйөшчүләренең Сирияның Ал-Кариятайн шәһәрчәсенин контролын үз гөдәүчлегендә саклаган мәхәлле 116 адамны өлдүрендүгүн айдиярлары. Ислам дәүләте топоры 20 күннең дәвамында аралыш өлдүрмәләрендә азыннан 116 адамны өлдүрде. Олары хөкүмәт күчләре белән хезмәттәшлек итмәктә айыпладылар дип Дүйве Британиядә йерләшкән Сирияның адам хуклары обсерваториясының башлыгы Рами Абделрахман 23 октябрьдә берен мәгълүм матында айтты. 20 октябрьда Сирияның хөкүмәт күчләре Хомс вилаятындагы Ал-Кариятайн шәһәрчәсенин контролын идән алды. Бу вакыт Ислам дәүләте топоры Агзалян шәһәрчәсенин басып алгандан 3 хепте соңга кабат келди. Режим күчләре шәһәрчәсенин контролын идән алган соң, яшайчылар адамларның җәсәтләрен көчәнең урыннан таптылар. Олар атылып яда пычакланып өлдүрилеп дирләр дип Абделрахман айтты. Соңгы 2 елның дәвамында Ислам дәүләте топоры Сирияда Ирактагы территорияларның контролыны идегдерле йитирип башлады. Москвада бер һөҗүмче Эхо Москвы радио станциясының баш идарәсенә һөҗүм итеп, радионың баш редакторының урынбасары ве алып барыжы Татьяна Фелгенгауры пычаклады. Бу радионың баш редакторы Алексей Венедиктовның 23 октябрьдә берен мәгълүматына күрә, һөҗүмче Фелгенгауры дамагыннан яралаптыр. Һөҗүмче радионың хавпсызлык ишәрләре тарафыннан тусык ителде. Фелгенгауры кетелхана йерләштерелде дип Венедиктов әйтте. Шеледол радио станциясының бинасында полиция аның эш алып барганын һәм белледе. Бу вакыйга барыда хәдерлекче кошмача мәгълүмат алмак башартмады. Өзбекстанны доулан 32 яшындагы Фелгенгаур танымал рус журналисты ве харвы эксперт Павел Фелгенгаурның үеи кыйдыдыр. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson Irak'a İslam Devleti ekstremist toporunu yenmeye kömek eden ve İran tarafından gol dönülen sövüşçülerin öylerine dolanmak ve Iraklıların gözükçülüğü kaytadan idine almak vakti geldi dedi. İslam Devleti toporu bilen sövüşçülerin sonuna yetilen mahalı Irak'taki İranlı milisya güçlerinin öz öylerine dolanmak vakti yetip geldi deyip Tillerson 22. oktyabrda yakın gün doğru ediyen saparının devamında aittı. Tillerson Pakistan'a ve Hindistan'a Sana planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katar'a bardı. Onun öngolsa Riyad'da Saudi ve Irak resmilerinin arasındaki seyrek duş eleyen yığınağı katnaştı. Tillerson'ın Pars aylığındaki yurtları ediyen saparı, Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının yakın gündoğurda İran'ı üdüngönleştirmek tağırlarının bir bölüğüdür. Президент Нурсултан Назарбаевның хөкүмәтене танкыйд иткәндән соң Украинага качып келгән казак блогеры Гадагсанның хөкүмәтенең хаиш ятасында Киевдә тусой идилде. Жанар Ахмет Гадагсана экстрадиция идилмәк белән юдыйды олар. Ахмет казак хакимиятләренең бидүзгүнчлекте айплап тусой итмәк барыда чыккан карарына исәтләнеп 21 октябрьдә Киевдә тусой идилде дип казак блогерның аклаучысы әйтте. Аклаучы Владислав Хрищенконың әйтмәгенә күрә Ахмет казак хакимиятләренең хаиш Нагора Интерполын кызыл дуйдурыш дилеп атландырылган көзлек санауына кошулуптыр. Киевнең регионал полициясының матбуат вәкиле Микола Жукович Украин хакимиятләре Гадагсанның экстрадиция хаишын көздән кечергән мәхәлле Суд Ахмедның тусоглыгын узалтмак яды узалтмадлык барыда 72 саатның дәвамында карар чыгармалы диде. Ахмед Гадагсанда өзенең хавпсызлыгындан алады идеяндыгын айтып, 9 яшындагы оглы белән шуйлым март айында юрды терк эдипте. Adam hukuklarına sinedeyen Gazak kuraması bundan 2 yıl çemesi odal 20 ayıplamalar bilen 4 yıl türme tutsaklığına hükmedilen Rusya taraftar aktivistin adatlığı koyverilendiğine aydiyar. Düyü Almata'da yerleşen Gazaksa'nın adam hukukları ve kanunun hükmü ruvanlığı bardağı büronun 23. oktyabrda beren mağlumatına göre Ermek Tayçibekov türmede özünü qov alparan için vaktinden ön adatlığı koyverildi. Ağzalyan büro Tayçibekov'un bir neçe gün ön türmeden boşadılındığını Белияр 2015 елның декабр айында Гадагсанның гүн ортасында кысуд Тайчбекова Facebook социаль улымында чишме мәгълүматлары yerleştirmek ве Гадагсанның Русия кошылышмау барыдагы фикри голдымак аркылы этники 20-нче өҗүктүрмәктә гүнәл